สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนขึ้นภาษีนำเข้าตอบโต้สหรัฐในสงครามการค้าที่สอกเขาถึงทางตันและข่าวนี้ทำให้หุ้นสหรัฐลดลงหนักนักลงทุนนั้นหวั่นสงครามการค้าจีนและสหรัฐทวีความรุนแรงนะครับชาวอินเดียเดินขบวนประท้วงเหตุข่มขืนเด็ก3ขวบในแคว้นแคชเมียร์และคณะลูกขุนในรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินให้ไบเออร์บริษัทเยอรมนีชดใช้เงินผู้ป่วยมะเร็ง2ราย 2,000 กว่าล้านดอลลาร์ช่วงคำในข่าววันนี้ครับเรามีเรื่องความหมายของคำว่าเซฟลี่และศัพท์ที่เกี่ยวข้องจากข่าวระทึกเครื่องบินสายการบินเมียนมาล้อหน้าไม่กางขณะลงจอดท้ายสุดอย่าลืมติดตามห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมาดูว่ารายได้สัปดาห์ที่3ของ Avengers Endgame จะสู้หนังเข้าใหม่ Pokemon Detective Pikachu ได้หรือไม่รอติดตามครับเริ่มต้นที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับจีนประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นการตอบโต้การขึ้นภาษีสินค้าจากจีนโดยสหรัฐซึ่งมีผลตั้งแต่วันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนะครับและที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวยอมรับครับว่าเรื่องนี้นั้นจะส่งผลเสียต่อทั้งสองฝ่ายผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
เมื่อวันจันทร์นะครับกระทรวงการคลังของจีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐมูลค่าราว 60,000 ล้านดอลลาร์โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนตามเวลาของจีนเป็นต้นไปและการขึ้นภาษีในอัตราระหว่าง 5-25% นี้มีผลกับสินค้าออกจากสหรัฐ 5,140 รายการซึ่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งระบุว่ามุ่งเป้าเพื่อตอบโต้การปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าและการปฏิบัติแต่เพียงฝ่ายเดียวของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศของจีนมีคำแถลงด้วยว่าจีนจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของต่างชาติและว่าปักกิ่งมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถที่จะปกป้องสิทธิกับผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนแต่ก็หวังว่าสหรัฐจะยอมพบกับจีนครึ่งทางเพื่อทำความตกลงการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและขู่ว่าอาจขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าอีก 300,000 ล้านดอลลาร์ด้วยโดยการตัดสินใจตอบโต้ของจีนดังกล่าวมีขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความขอให้จีนไม่ตอบโต้สหรัฐโดยอ้างว่าจีนนั้นได้ฉกฉวยผลประโยชน์จากสหรัฐมานานหลายปีแล้วและผู้นำสหรัฐคนก่อนๆ ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเท่าที่ควรประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้สำทับด้วยว่าจีนไม่ควรตอบโต้สหรัฐเพราะจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นและถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะอ้างว่าไม่มีเหตุผลใดที่ผู้บริโภคอเมริกันจะต้องแบกรับภาระจากการขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนนี้แต่นายแลรี่คัตโลที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวก็ยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับผลเสียจากสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นและกล่าวว่ากลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนั้นคือเกษตรกรอเมริกันที่ขายถั่วเหลืองข้าวโพดและข้าวสาลีให้กับจีนเท่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐอ้างว่าจีนขโมยเทคโนโลยีของสหรัฐและบังคับให้บริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจในจีนต้องเปิดเผยความลับทางการค้ารวมทั้งระบุว่ารัฐบาลปักกิ่งให้เงินอุดหนุนบริษัทของจีนทำให้จีนได้เปรียบด้านการค้าอย่างไม่เป็นธรรมและเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเป็นในว่าจีนอาจต้องการรอเพื่อดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าว่าตนจะชนะการเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่แต่ก็เสริมว่าหากปักกิ่งตัดสินใจทำเช่นนั้นจีนจะได้รับความเสียหายมากขึ้นในช่วง4ปีหลังที่ตนกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับซาอุดีอาระเบียเปิดเผยในวันจันทร์ว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำเสียหายอย่างหนักจากการถูกโจมตีในลักษณะก่อวินาศกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของความเสียหายดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียคาลิดอัลฟาลีกล่าวว่าหนึ่งในเรือดังกล่าวนั้นถูกโจมตีขณะที่มุ่งหน้าไปที่ท่าเรือราสทานูราเพื่อรับการเติมน้ำมันจากการที่จะส่งไปยังสหรัฐโดยเชื่อว่าการโจมตีครั้งนี้นั้นมีเป้าหมายที่จะสั่นคลอนความปลอดภัยของการขนส่งน้ำมันไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับบรรดาสันนิบาตชาติอาหรับรวมทั้งอียิปต์คูเวตบาเรนและจอร์แดนต่างกล่าวประณามการก่อวินาศกรรมครั้งนี้รัฐบาลสหรัฐมีคำเตือนในวันจันทร์เกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมที่มุ่งเป้าไปที่เรือหลายลำนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยก่อนหน้านี้ทางการอเมริกันเตือนว่าอิหร่านอาจมุ่งเป้าโจมตีเรือต่างๆในภูมิภาคนี้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังมีความตึงเครียดอย่างสูงระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะครับเมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ระบุว่าเรือพาณิชย์4ลำถูกก่อวินาศกรรมใกล้กับบริเวณอ่าวโอมานแต่ไม่มีรายละเอียดผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือมีสารเคมีรั่วลงทะเลแต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ UAE ปฏิเสธที่จะระบุว่าใครหรือกลุ่มใดอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมครั้งนี้และยังปฏิเสธรายงานจากสื่อในอิหร่านและเลบานอนที่ว่าการระเบิดครั้งนี้นั้นอยู่ที่ท่าเรือฟูจัยราอีกด้วยครับมาที่อินเดียกันบ้างนะครับประชาชนหลายพันคนในแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียเดินขบวนประท้วงเหตุการณ์ข่มขืนเด็กผู้หญิงวัย3ขวบในห้องน้ำโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยเพื่อนบ้านของเธอเองและได้นำไปสู่ความตึงเครียดยิ่งขึ้นระหว่างประชาชนกับกองกำลังของรัฐบาลอินเดียนะครับตำรวจจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ในหมู่บ้านซัมเบลและเตรียมผู้ต้องหาขึ้นพิจารณาคดีเร็วๆนี้ส่วนทางเด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อนั้นทางตำรวจระบุว่ากำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยเวลานี้นั้นอาการของเธอนั้นเริ่มคงที่นะครับการประท้วงเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์และลุกลามอย่างรวดเร็วในวันจันทร์หลังจากที่ทางครอบครัวของผู้ต้องหาได้เปิดเผยสูติบัตรที่ชี้ว่าผู้ต้องหานั้นมีอายุเพียง13ปีแต่ผู้ประท้วงกล่าวหาว่าสูติบัตรนั้นเป็นเอกสารปลอมที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนซึ่งจะทำให้เขานั้นไม่ต้องรับโทษขั้นสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตนะครับบรรดาผู้ประท้วงบอกได้ว่าจริงๆแล้วผู้ต้องหาผู้นี้มีอายุเกิน20ปีและทำงานอยู่ที่ร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งขณะนี้ตำรวจนั้นกำลังสอบสวนครูใหญ่ของโรงเรียนที่เกิดเหตุซึ่งเป็นผู้ออกสูติบัตรดังกล่าวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากอินเดียครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับเรามีข่าวสารน่ารู้ออกทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับ Voice of Americaครับแรงสั่นสะเทือนจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทำให้หุ้นสหรัฐนั้นลงแรงครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดาวโจนส์ลดลง 617.38 จุดมาอยู่ที่ 25,324.99 S&P ถอยลงมา 69.53 จุดปิดที่ 2,811.87NASDAQ นั้นติดลบเกือบ70จุดนะครับมาอยู่ที่ 7,647.02 ครับและนักวิเคราะห์นะครับกล่าวว่าการที่ทั้งดาวโจนส์และ S&P 500นั้นลดลงกว่า 2% นั้นมาจากแรงเทขายของหุ้นบริษัทที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด2แห่งในโลกหุ้นของบริษัทเทคโนโลยี ลดลงมากที่สุดเช่นเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมหนักต่างๆครับสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศนั้นยกระดับความร้อนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อสหรัฐขึ้นภาษีจาก 10% เป็น 25% ต่อสินค้าจีนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าจีนนั้นไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้นะครับและในวันจันทร์ครับจีนก็ตอบโต้ด้วยการประกาศขึ้นภาษีสินค้าจากอเมริการวมมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์โดยเน้นไปที่สินค้าเกษตรต่างๆเช่นถั่วเหลืองนะครับขณะเดียวกันการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐนั้นยังคงเจอทางตันเมื่อฝ่ายอเมริกาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของจีนส่วนทางการปักกิ่งกล่าวว่าจะไม่ยอมกล้ำกลืนข้อเรียกร้องที่ส่งผลร้ายต่อประเทศของตนนะครับข่าวใหญ่ในวงการธุรกิจอีกข่าวหนึ่งนะครับคณะลูกขุนในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐครับตัดสินให้บายเออร์ผู้ผลิตสินค้าเคมีเพื่อการเกษตรจ่ายเงินค่าเสียหายมูลค่า 2,000 กับอีก 55ล้านดอลลาร์แก่คู่สามีภรรยารายหนึ่งอันวาและอัลเบอร์ตาพิลอยด์โจทย์ในคดีนี้ระบุว่าพวกเขาป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอตกินลิมโฟมาเนื่องจากพิษของผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช Round Up ของไบเออร์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันที่กระบวนการยุติธรรมสหรัฐตัดสินเอาผิดต่อบริษัทเยอรมันรายนี้ซึ่งต้องรับผิดชอบความเสียหายจากผลิตภัณฑ์ Round Up เดิมทีนะครับยาปราบวัชพืชยี่ห้อดังกล่าวนั้นเป็นของบริษัทมอนซันโตซึ่งไบเออร์ซื้อกิจการไปเมื่อปีที่แล้วการตัดสินให้ไบเออร์แพ้คดีทั้ง3ครั้งเกิดขึ้นจากคณะลูกขุนที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งสิ้นโดยในการเรียกร้องค่าเสียหาย2ครั้งก่อนหน้านี้ไบเออร์ถูกสั่งปรับ 78.5 ล้านดอลลาร์และกว่า80ล้านดอลลาร์ตามรายงานของ The Wall Street Journal นะครับไบเออร์กล่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์ในคดีที่3นี้และสื่ออเมริกันรายดังกล่าวบอกครับว่าการตัดสินในชั้นอุทธรณ์ของคดีแรกบริษัทสามารถลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับจำเลยมาแล้วกับโจทย์มาแล้วกว่า210ล้านดอลลาร์นะครับและอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงพาณิชย์อเมริกันนะครับประกาศห้ามบริษัทเทคโนโลยีจีน6บริษัทส่งออกสินค้าจากอเมริกาโดยกล่าวหาว่า4จาก6บริษัทนั้นละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐโดยการสนับสนุนโครงการด้านทหารของอิหร่านและอีก2บริษัทถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทัพจีนครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐยังได้สั่งห้ามบริษัทปากีสถาน1แห่งและนิติบุคคลอีก5แห่งในอเมริกาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตจากการส่งออกสินค้าอเมริกันเช่นกันครับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวว่าคำสั่งห้ามครั้งล่าสุดนี้คือการส่งคำเตือนไปยังบุคคลและนิติบุคคลทั่วโลกว่าต้องถูกลงโทษหากสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผู้ที่สนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเราอัปโหลดรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยลงเว็บไซต์ voathai.com นะครับซึ่งคุณผู้ฟังนั้นสามารถติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าตามเวลาประเทศไทยครับพูดถึงเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษนะครับทุกวันอังคารนะครับเรามีช่วงคำในข่าวครับแล้ววันนี้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวระทึกขวัญ นะครับเกี่ยวกับการลงจอดของเครื่องบินในเมียนมาซึ่งล้อหน้าของเครื่องบินไม่กางนะครับติดตามช่วงคำในข่าววันนี้โดยคุณนิธิการกำลังหวานครับ
ค่ะมีเรื่องราวที่อกสั่นขวัญแขวนกันในเมียนมานะคะที่ Associated Press พาดหัวค่ะว่า Myanmar passenger jet lands safely after landing gears failed นะคะหมายถึงเครื่องบินโดยสารของเมียนมาลงจอดอย่างปลอดภัยหลังจากปัญหาอุปกรณ์ลงจอดส่วนหน้าไม่ทำงานค่ะเครื่องบินที่เกิดเหตุนั้นเป็นของสายการบินเมียนมาแอร์ไลน์นะคะเที่ยวบิน UB103 จากนครย่างกุ้งค่ะล้อหน้าไม่กางระหว่างลงจอดนะคะแต่สามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยด้วยล้อคู่หลังและส่วนที่เรียกกันว่าจมูกเครื่องบินค่ะช่วยจอดบนรันเวย์อีกแรงหนึ่งที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้งของเมียนมานะคะขณะที่ผู้โดยสาร82คนและลูกเรืออีก7คนนั้นก็ปลอดภัยทั้งหมดค่ะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะอยากนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาฝากการเห็นช่วงนี้หลายคนเดินทางด้วยเครื่องบินกันบ่อยนะคะก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะอย่างที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้ก็อยากนำเสนอคำอวยพรเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะเซฟที่สุดคือใช้คำว่าเซฟค่ะ SAFE ที่เป็นคำคุณศัพท์ปลอดภัยสุดแล้วค่ะส่วนคำว่า safety นั้นจะเป็นคำนามหมายถึงความปลอดภัย safely เป็นคำวิเศษค่ะหมายถึงโดยปลอดภัยหรืออย่างปลอดภัยนะคะวิธีใช้ในการอวยพรค่ะจะใช้คำว่า have a safe trip have a safe flight have a safe journey have a safe travel หรือถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาเพื่อนรีบเก็บกระเป๋าออกจากออฟฟิศแล้วกำลังจะไปเที่ยวแล้วเรากล่าวสั้นๆก็ได้นะคะว่า safe trip safe flight safe travel หรือว่า safe journey หรือแบบสั้นสุดๆแล้วไม่ทันจะพูดแล้วเพื่อนกำลังจะแนบไปแล้วเราอาจจะสนิทกันใช้คำว่า have fun หรือว่า enjoy your trip ก็ได้หรือว่าอาจจะใช้คำศัพท์ที่เราเจอกันบ่อยๆอย่าง bon voyage นะคะในภาษาฝรั่งเศสก็ให้ความหมายเดียวกันก็คือ have a nice trip ได้เช่นเดียวกันไปต่อที่รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางกันดีกว่าอย่างคำว่า travel นั้นเป็นได้ทั้งคำนามค่ะและคำกริยาหมายถึงการเดินทางหรือว่าเดินทางคำว่า journey เป็นได้ทั้งคำนามและกริยาอีกเช่นกันนะคะหมายถึงการท่องเที่ยวการเดินทางส่วน flight ถ้าเราแน่ใจว่าเพื่อนเรานั้นโดยสารไปโดยเครื่องบินเราใช้ flight ได้นะคะถ้าเป็นทริประยะสั้นแบบขับรถก็ไม่ควรจะใช้เรื่องคำว่า flight ค่ะนอกจากนี้ยังมีคำว่า trip นะคะเป็นทั้งคำนามและกริยาค่ะแต่คำนี้มีความหมายนอกเหนือจากการเดินทางท่องเที่ยวอีกนะคะเพราะคำว่า trip ให้ความหมายอีกอย่างว่าสะดุดหรือว่าผิดพลาดค่ะเราจะไปเที่ยวไหนไม่ได้นะคะถ้าเราปราศจากเงินและวันหยุดค่ะในภาษาอังกฤษมีหลากหลายวันหยุดนะคะอย่าง weekend หมายถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็คือวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะตรงข้ามกับ weekday ที่หมายถึงวันทำการอย่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนอกจากนี้มีคำว่า holiday นะคะหมายถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ส่วน day off ค่ะหมายถึงวันหยุดที่เราขอหยุดไม่ไปทำงานเองไม่ซ้ำใครไม่เหมือนกับเพื่อนนะคะแล้วมักจะใช้คำว่า take a day off หรือว่า take the day off ให้ความหมายว่าขอหยุดวันหนึ่งค่ะและคำว่า vacation ค่ะหมายถึงการหยุดพักผ่อนอาจจะเป็นการหยุดไปพักผ่อนกับครอบครัวยาวๆเรียกกันย่อๆแบบไม่เป็นทางการว่า vacay นะคะวิธีใช้ก็เหมือนกับคำเต็มค่ะ I'm going on vacation หรือI'm going on vacay. ไปที่รูปแบบการท่องเที่ยวกันต่อนะคะสำหรับคนที่มีวันหยุดแต่ปรากฏว่าไม่รู้จะไปไหนดีค่ะรู้ตัวอีกทีวันหยุดหมดแล้วนะคะเมื่อกลับไปเพื่อนอาจจะถามว่าเอาไปไหนมาเราก็อาจจะตอบไปว่า staycation นะคะ staycation นั้นเป็นคำแสลงค่ะหมายถึงวันหยุดที่คุณหยุดอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนค่ะไปต่อที่อีกรูปแบบการท่องเที่ยวนะคะแบบ backpacking แต่เดิมนั้นหมายถึงการแบกกระเป๋าเป้แล้วก็เดินทางไปกางเต็นในแถบตะวันตกนะคะสู่รูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันคือเที่ยวแบบอิสระสะพายเป้ไปพักโฮสเทลหรือหอพักราคาย่อมเยานะคะและเน้นสัมผัสวิถีของชุมชนมากกว่าไปตามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมค่ะส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งเรียกกันว่า clamping ค่ะมาจากคำว่า glamorous บวกกับคำว่า camping มารวมกันกลายเป็นไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อยากไปเที่ยวผจญภัยแต่ก็ชื่นชอบความสะดวกสบายต้องการปลั๊กไฟอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าการไปตั้งแคมป์ออกค่ายนอกสถานที่นะคะที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกถ้าใครมาชวนคุณไป clamping ก็สบายใจได้นะคะน้ำไฟครบครันรวมถึงอาจจะมีที่นอนสบายๆให้คุณด้วยก็ได้นอกจากนี้ถ้าไม่ชอบแกลมปิ้งชอบการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นะคะเป็นทั้งคำนามและกริยาค่ะหมายถึงการผจญภัยถ้าเป็นแอดเวนเจอรัสนะคะเป็นคำคุณศัพท์หมายถึงกิจกรรมผาดโผนหรือว่ากิจกรรมที่เสี่ยงภัยต่อยอดไปอีกนิดนึงดีกว่าเกี่ยวกับคำว่าเวนเจอร์นะคะเป็นคำกริยาค่ะหมายถึงการทำในสิ่งที่มีความเสี่ยงพอเป็นคำนามนะคะก็จะหมายถึงงานที่มีความเสี่ยงหรือกิจการธุรกิจแน่นอนมันมีความเสี่ยงแน่นอนนะคะเลยอยากจะส่งท้ายกันด้วยคำคมที่ว่าNothing venture, nothing gain. หากไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จค่ะ ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณมาพูดถึงวันหยุดและลาหยุดนี่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่ายังคงเป็นกำลังสำคัญในช่วงค่ำในข่าวที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกๆวันอังคารตามเวลาประเทศไทยครับและตอนนี้พักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวและข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับกลับมาที่สหรัฐกันก่อนนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาร์เตอร์ครับผ่าตัดสะโพกโดยที่ผ่านพ้นการผ่าตัดไปด้วยดีนะครับที่บ้านพักในรัฐจอร์เจียหลังจากที่เกิดเหตุกระดูกสะโพกแตกในวันจันทร์นะครับโฆษกของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์แถลงครับว่าการผ่าตัดนั้นผ่านพ้นไปด้วยดีและสิ่งเดียวที่อดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้ยังคงเป็นกังวลคือจะไม่สามารถล่าไก่งวงได้อีกต่อไปในขณะที่ฤดูล่าไก่งวงก็กำลังจะสิ้นสุดในสัปดาห์นี้นะครับจิมมี่คาร์เตอร์นั้นปัจจุบันอายุ94ปีแล้วนะครับเขาเคยเปิดเผยเมื่อปีคริสตศักราช2015หรือว่าเมื่อ4ปีก่อนครับว่าเป็นมะเร็งที่ตับและที่สมองและได้เข้ารับการรักษาเป็นเวลา7เดือนจนหายดีจากโรคมะเร็งนะครับและส่งท้ายเช่นเคยนะครับวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจบลงซึ่งเป็นสุดสัปดาห์ที่3นะครับที่ Avengers Endgame นั้นลงโรงจะมีรายได้สู้หนังเข้าใหม่ Pokemon Detective Pikachu แค่ไหนติดตามได้จากคุณจำเริญครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่คนอเมริกันเริ่มกังวลนิดๆว่าจะต้องควักกระเป๋าซื้อสินค้าราคาแพงขึ้นหรือไม่เพราะเพิ่งมีการประกาศเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนนะครับมีหนังใหม่เข้ามาช่วยคลายเครียด2เรื่องด้วยกันและเรื่องราวความสัมพันธ์แบบโรแมนติกคอมเมดี้สายการเมืองเกี่ยวกับสตรีในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นประธานาธิบดีกับเพื่อนเก่าที่ผันกลายมาเป็นมือร่างสุนทรพจน์พบว่าโอกาสที่ตัวเองจะร้างตำแหน่ง1ใน5อยู่ต่อไปนั้นเริ่มริบหรี่ลงเพราะตกลงมาเป็นที่5ครับ
I need some writers to punch up my speeches. Fred's writing is really good and he knows me
In order to write better for you, I should kind of get to know you better if you have a minute. What is your favorite?
Romantic comedy แนวการเมืองเรื่องที่ว่านี้คือ Long Shot นะครับส่วน The Intruder หนังแนวระทึกใจเรื่องของชายคนรักบ้านและหวงบ้านที่แม้จะขายบ้านไปแล้วยังย้อนกลับมารังควานแถมยังจับจ้องมองภรรยาเจ้าของบ้านใหม่อยู่ด้วยอย่างตาเป็นมันสัปดาห์นี้ถูกความบันเทิงเรื่องอื่นบุกรุกแย่งชิงพื้นที่ไปเลยต้องหนีลงมาเป็นที่4ครับ
You okay?
It's not your house.
This guy is dangerous.
I've seen the way that he looks at you.
Now Charlie is after me.
Stay away from my wife.
และ The Hustle หรือโกงตัวแม่เรื่องของคอนอาร์ติสซึ่งก็คือนักต้มตุ๋นสตรี2นางที่ทั้งแข่งขันและร่วมมือกันในเกมหลอกลวงเพิ่งเข้าฉายใหม่หลอกคนดูไปได้กว่า13ล้านดอลลาร์ยืนอยู่เป็นที่3ครับ
Impressive. I'm a con artist.
Sisters in arms.
Why are women better suited to the con than men?
Because we're used to faking it.
Because no man will ever believe a woman is smarter than he is.
Is it valuable?
$500,000.
I like it because it's shiny.
แต่อันดับ2นั้นเป็นหนังนักสืบแนวน่ารักถูกใจเยาวชนคนรุ่นหนูๆ นะครับ Pokemon Detective Pikachu การโคจรมาร่วมทางร่วมภารกิจกันระหว่างทิมหนุ่มน้อยลูกชายนักสืบที่หายตัวไปกับนักสืบ Pikachu ซึ่งร่วมงานกันได้เพราะเข้าใจสื่อสารภาษาเดียวกันกวาดรายได้ไป58ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกที่ออกฉาย
Did you just talk?
Whoa.
Did you just understand me?
Oh my God, you can understand me.
Stop.
I've been so lonely.
They try to talk to me all the time. All they hear is pika pika.
You can hear him, right?
Pika pika.
Yeah, pika pika pika. He's adorable.
และปฏิบัติการช่วยเฉาะช่วยชุบชีวิตกอบกู้โลกกับจักรวาลนั้นผ่านเข้ามาเป็นสัปดาห์ที่3แล้ว Avengers Endgame พาเรดรวมดาราซุปเปอร์ฮีโร่ฝ่ายชายและซุปเปอร์ฮีโรอินฝ่ายหญิงจากค่าย Marvel นั้นยังคงดึงแฟนๆให้เข้าไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเองว่า Avenger เผด็จศึกตอนนี้ลงเอ่ยอย่างไร
Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures.
Endgame ยังคงรักษาตำแหน่งที่1เอาไว้ได้นะครับอย่างไรก็ตามในโลกของความบันเทิงบนแผ่นจอธานอสอาศัยพลังมณี5เม็ดดีดนิ้วเปาะทำลายล้างชีวิตในจักรวาลไป 50% แต่ในโลกของความเป็นจริงพลังดีดนิ้วนี้ก็ส่งผลให้รายได้ของ Endgame วูบลงกว่า 57% ช่วงสุดสัปดาห์ที่3เหลือ63ล้านดอลลาร์แม้จะผ่านหลักรายได้700ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปแล้วก็ตามผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและจบด้วย Endgame เราก็ต้อง Say Goodbye นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการวันนี้ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ